Igerbu il-ġemat u wasalna fit-mim program minn din is-sensiela fejmort skola, l-istazzjon huwa Campus 103.7. Nilqa' miegħi lillum lill-Dr. George Cremona. George huwa Senior Lecturer fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. L-interessi tiegħu, l-liqi tiegħu ħanajdulu aktar riċerka huma l-Ġermaniż u l-medja. George huwa wkoll xandar fil-fatt anki rebaħ diversi unuri tal-Istitut ġurnalisti Maltin u nafu koll li Giorgio entuzjast ħafna tal-Eurovision għaliex isib anki valur edukattiv f'dan is-suġġett u naf li anki jużax xi ftit jawwis anki fil-klassijiet li huwa jipprepara. George, il-mistoqsija ġenerali li nħobb anki nsaqsi jiena lis-semija tagħna hija fejn mort skola. Mbagħad nibdew bil-mod il-mod induru ma' dak li tgħidilna li x'interessanti kulħadd ikollu vera bagalja differenti, storja differenti, kuntesti differenti. Fidejk.
Jiena nafa dil-ewwel domanda x'in segwik u
grazzi ħafna.
U nikkumplimentak u anke għas-signature tiegħu għax vera sabiħa hekk il-mużika sabiħa.
Law forsi nagħmel parentesi li hawn Jordi magħna l-għażla kienet tiegħu.
Xiera insemmu l-Jordi wkoll. Ekku, il-fem mort skola jiena mwart l-ewwel ovvjament għawdex qed nitkellmu. L-ewwel qabel kollu għax l-iskola ta' qabel il-kindergarten jiena kont imur sena l-iskola tal-konservatorju tal-isqof ta' Għawdex. Kien hemm żewġ sorijiet, waħda minnhom it-tnejn għadhom imlijin bl-omar, Sister Rozan Tigda, u mbagħad di ovvjament di żviluppat għall-iskola tal-Franġiskani, is-sorijiet tal-Franġiskani Għawdex, magħrufin bħala tal-Istilla li qiegħda fit-Triq Palma r-Raba ta' Għawdex, minn qed naġġel l-iskejjel għalissa. Imbagħad is-seminarju ta' Għawdex u koll, ġifiri kam ta' semitri l-iskola ta' seminari u Għawdex Rabat. Minem mbagħad inżirt għalija l-izbaħ zmin laqat kelli fan jitħlu skajja l-sixth form ta' Għawdex, sentejn sixth form u koll Għawdex, imbagħad l-Università għaw Malta, bażikament erba' snin il-kors tal-bijed dak iż-żmien, imbagħad għamilt il-masters tal-mibki Ronald Sultana, professur Ronald Sultana,
kont l-ewwel
minnaw inselmu l-memorja tiegħu l-ewwel kors li fetaħu l-ewwel wieħed li graduajt ġifieri minn dak il-kors u mbagħad il-PhD għamilta l-Institute of Education ta' Londra l-amalgamazzjoni mal-Ġermanja ma' Düsseldorf.
Vjaġġ interessanti. George, nassum inti mir-Rabat u la jismek.
Jiena mir-Rabat. La jisimni George mir-Rabat, ekku m'hemmx għażla, ġifieri minn nagħmel ma jistax ikun ismek George.
Ġifieri inti interessanti anke bħala skola bqajt fil-belt.
Iva.
Li weldetek għanajtek.
Ekku, ġifiri l-iskola bażikament mill-bidu sal-aħħar dejjem kont inkun il-bot iktar mid-dar, il-sixth form kien litteralment żewġ minuti il-bot mid-dar. Ħana konna noqogħdu fiż-żona tal-Kapuċċini Għawdex, ġifiri u kemm naqsmu triq u konna s-sixth form hemmhekk, ġifieri iva, dejjem ir-Rabat.
L-ewwel memorji, George, forsi nibdew mis-sorijiet, hemm fadal xi ħaġa?
Iva, biex ngħidlek il-verità, waqt li kont qed nipprepara l-programm. Kelli niftakar għax u bdejt nisma' ta' qabel ukoll u bdejt iva ra dik għaddejt jew dik differenti. Ara, l-ewwel memorji bażikament grazzi għar-ritratti li għat għanna tal-kunċert li konna nagħmlu f'dir l-iskola tal-konservatorju tal-isqof, però bħala postu, bħala klassijiet għoljin, ħafna hekk dawk is-soqfa għoljin, ħafna il-ġnien niftakru, u ironikament meta bdejt nara r-ritratti, bdejt niftakar anke ċert irwejjaħ, pereżempju l-irwejjaħ tal-lanċ li kien ikoll l-iskola, ġifieri dik niftakara, ma nistax nispjegajlek, imma niftakar dawk is-sapuna li kien ikun hemm fit-tojdet, ġifieri dik niftakara dawk huma. L-ewwel mod, però l-indafa tas-sorijiet, ġifieri dik hija xi ħaġa li niftakar ħafna, il-kunċerti u l-imbagħad jekk immur għas-sekondari, ċoja jekk immur għall-iskola primarja, għall-kindergarten mill-primarja, li niftakar kien l-ewwel qabel kollox li niftakar huma dawk l-avvenimenti tal-qudiesa tax-xar, pereżempju, u dan dik kienet qudiesa mill-istess saċerdot, konna nkantaw, konna dawk huma l-ewwel ma' ovvjament is-sorijiet Franġiskani. Niftakar ukoll il-famuża kannirja, di li kienet twaħħaxni.
Interessanti.
Il-kannirja di kienet kanna il-klassi tal-kinder one, il-kindergarten, kienem għada ħajjon sal-mulla minna għanakax mill-libsita sekwitna raw kol. Sister Anna Rosa, li dejjem trattatna tajjeb ħafna. U bazzikament, bib ma dil-klassi, kienem il-kannirja. U dgħak kien iż-żmien meta l-fondatriċi Madre Margherita de Brincat kienu qegħdin jagħmlu l-annaf il-proċess tal-beatifikazzjoni tagħha. U allura kull meta da konna naraw da t-tebut ta' dis-soru ta' il-fondatriċi, konna jkollna naddmu qudiem dil-kannirja. U dal-kannirja kienet litteralment d-beżżani ta' tifel. Mażmien.
Nassum li għat-tfal tħalli ċertu impatt.
Tħalli impatt kbir, ovvjament, ovvjament, s-soriet kienu jżommu fid-lam, dil-kannirja, ma kienx. Allura, dejjem għandek dik l-impressjoni, però, mbagħad, dan il-ġibni biex f'dawn is-snin tal-primarja kellna tifel li kien jismu Vince li kien magħna l-iskola li ħallina. U hemmhekk hija waħda mill-momenti fejn inti tirrealizz isma' hemm xi ħaġa li jgħidula mewt. Ġifiri, u dik hija memorja li.
Storja ta' diqa li ma tinsijiex u għalix.
Ma tinsijiex.
Ma tassoċjax it-tfulija mal-mewt.
U, ironikament, mhux biex naġġilek għas-sekondarja, ma fis-sekondarja kellna xi ħadd ieħor li bil-meningita wkoll ħalla ħallina li terġa' tgħid ismara għaw repetizzjoni jew. Ġifiri, dawk kienu naħseb l-ewwel darbtejn. Fil-fatt f'titilu konta tinkellem il-ħabib komuni tagħna l-Treverza, raw hekk qalli aħna rar nitkellmu ma' tfal bil-lingwa tagħhom dwar il-mewt imma dawn iġarbuha jew il-qattusa jew in-nanna jew.
Vera, vera. U dawn l-iskejjel kienu mixdu vera l-kindergarten.
Iva ara tajba di, ġifieri sal-lum is-sorijiet li għad għandi kuntatt tajjeb ħafna magħhom. Jgħidu li intom is-sena tagħkom aħna konna xi 22 ġuv tifel u l-fqija 6 jew 7 bniet. Jiġifieri u dejjem jgħidu li s-sena tagħkom ma ninsewhiex. Għax tant kien hemm boys, tgħidli x'inhi r-raġuni għax jista' jkun li dak dik is-sena twielda ħafna subien, jiġifieri. Li kien hemm ħafna subien. Min hemmhekk ukoll ovvjament wieħed jgħid jiena qatt ma nafx futbol. Dejjem nispiċċa kont jew referi jew nevita meta tiġi logħba futbol. L-isports littera ftit ilu konna qed nitkellmu programm jiena intu qed l-isports u
semmili
xi. U jien qed lek isma' sports issemmili xi laqas. Jiġri xirrit ngħid bija. U minn hemmhekk ħarġu wkoll il-gosti tar-radju. Jiġri dejjem evitajtu l-isports. Mhux il-pi kont nagħmlu. Sforzat iwa, ma willum jiddispjaċini għax wara mbagħad ġri għaraft kemm importanti s-saħħa, l-isport għas-saħħa, imma minn hemmhekk imbagħad ġew dawk il-bdejt nixtar, bdejt induq is-sabieħ tar-radju. U li għamilt imma din xejn iktar tard fis-sekondarja, konna jiena werba teħbib tagħna li ħloqna f'moħħna. Il-radio kompetittiv bejnietna u konna namlu il-programmi fuq il-kassetz intuwa me xurxin nikkommentaw. U għemmek bada l-ewel, fil-break jiena tal-iskola, kont nilab ma dawn sħabi li qed nipproduċi il-programmi tal-radio bil-mod tagħna.
Ovvjament kienu żminijiet meta d-dar kont kien anke instema' r-radio għadu.
U jien niftakar kellna radio id-dar. Illi il-buttuni tiegħu msiken għax tant konna għandhom ir-rekordi għaw ġi anke dak iż-żmien bil-kassett u l-lum imma
turi. Falta l-lum qasja fuqhom dawn.
La kassett ma jafux inhu laqas floppy disk ġifieri fejn ikoll computer.
U la videos u la issa anke DVD se tmorrux hekk bil-mod il-mod.
CDs,
laqas CDs, il-ħajja tinbidel.
Fejn jidħlu għal-liema tal-primarja, hemm storja interessanti ħafna li qatt ma rakkuntajt, ma mela, ovvjament aħna kellna kull sena
il-primarja l-Vajrinġa u xejn.
Le, il-primarja għandi storjiet
tal-istorja. Tkollha għandi storjiet, għandek raġun.
Ġifieri li hemm interessanti ħafna żewġ affarijiet l-ewwel qabel kollox jiena kelli estensjoni tal-iskola anke wara ħin l-iskola, ġifieri. Mela, il-ħajja tiegħi kienet hekk filgħodu mmorru l-iskola, dejjem dawn l-istorijiet, imbagħad immur id-dar, nagħmel il-homework. Dak iż-żmien missieru ommi kellhom ħanut, illum m'għadux hemm, illum ma laqgħux ovvjament, illum missieri issa pensjonanti. U bażikament wara l-iskola konna nerġgħu nitilgħu l-ħanut nagħmlu l-homework dejjem ma' missieri u hawnhekk irrid ngħid li dak kollu li jiġri fl-iskola jekk ma jkunx hemm il-qawwa tal-ġenituri isostnuh, ġifi naħseb jintilef ħafna ġifi dik kienet l-esperjenza tiegħi. Imbagħad xil-ħamsa konna nerġgħu ġirja għal dawn is-sorijiet, nisimgħu l-qudiesa, dottrina, piano. Kont abbati jemmek u konna nduqqu l-qniepen ta' din il-knisa, ġifi estensjoni, ġifi bażikament jien l-iskola mhux biss.
Il-ġurnata kollha.
Il-ġurnata kollha u bipjaċir imma, ġifi għax tant kont nieħu gost. U kull sena kellna teacher, kellna soru. Sena waħda biss kellna mara dak iż-żmien ġifieri li ma kienet soru. Però l-interessant fiku jkollok issaqsini limi l-iktar għal-liema fil-primarja li ħallet impatt fuqek kienet għal-liema li ma kienx tgħallimni. U di sabiħ ftit ilu smajtek fil-programm tgħid li kien hemm dawk is-sorijiet, vera nisimgħak li kien hemm dawk is-sorijiet li kienu jgħalmu. Imma kien hemm dawk is-sorijiet li biż-żelu tagħhom bil-ħlewwa tagħhom kienu jgħalmuk bla ma għalmuk. U din kien hemm dis-soru li qatt ma għalmitni year one jien kelli għalliema li kienet tajba ħafna imma mbagħad di telqet il-Kenja minħabba l-missjoni għax is-sorijiet dak iż-żmien. U floka meta jien kont year two ġiet soru li kien jisimha Sister Mary li qatt ma għalmitni imma jien niftakar niċar li anke waqt il-lezzjonijiet ġieli jerġajt mort fil-klassi ta' Sister Mary. Għax tant kienet tiġbidni bil-mod tagħha ta' għom ta' nanna ta' għaddew iż-żmien u dejjem kont ngħid isma' nixtieq lil Sister Mary nerġa' nagħu darba kienet il-Greċi qalu li mhux qiegħda Malta mbagħad kienet l-artim qatza ma kienx mal sakemm ftit taxxur ilu qalu li qiegħda l-konvent tal-Imġar mort nara. U tant ħadna pjaċir nitkellmu għaliex qed ngħidha din, għaliex hemmhekk jien nista' ngħid li niftitli l-imħabba lel-tagħlim li llum nagħlem. Ġi grazzi għal din Sister Mary u rrid li mmur ngħidilha Sister int qatt ma għallimtni. Imma bil-mod kif urejt nixi tfisser tkun għalliema. Grazzi għalik kien għallum għallim.
U naħseb di sabiħ ukoll għaliex kultant George, issa nkomplu tal-istorja tiegħek ukoll, ma xi kultant nieħob nieqaf anke biex nagħmel riflessjoni, kemm l-iskola tħalli impatt vera fil-ħajja tagħna.
Pożittiv u negattiv.
Jista' jkun negattiv ukoll disgrazzjatament għaliex inqermijak u skantajt kelli nies li anke maċċettawx l-istedina
vera
ħabba dan il-punt għaliex jiġifieri mhux għax m'għandhomx xi jgħidu jew għax m'għandhomx paroli faċli.
Ma nisqantax.
L-esperjenza tagħhom ma kienx daqshekk sabiħa.
Ekku, jiġifieri u hawnhekk turin ix-responsabilità għandi jien bħala għalliem, jiena dejjem ngħidha, u mbagħad ovvjament għamilt snin nagħlem anke fl-iskola jien, kemm għamilt lezzjonijiet għadhom isemmuli sema kemm kont iddoq ilna mużika biex nitgħallmu l-Ġermanin sul-Malti, però għadhom jgħidu li sal-lum. Nies li narhom jgħidu li jisma' meta kont hemmhekk kont tidħol tistorbja kullim kienu tgħid bonġur il-kulħadd. Qatt ma għallimtna b'dik il-bonġu kif ġaltna nħossuna. Kif qed tgħid inti? Anke b'kelma.
Ekku. Issa, mela, mill-primarja forsi nimxu għal
sekondarja. Mela, mbagħad morna s-sekondarja. Il-sekondarja.
Għat li s-seminarju?
S-seminarju.
Dak kien jiġi passaċ automatiku jew
l-eżami? Le, kien hemm eżami u s-seminarju dak iż-żmien kien mhux ħajt kompetizzjoni mal-Junior Lyceum għax kien hemm Junior Lyceum ukoll u għadu hemm. Imma dak iż-żmien kien selettiv ħafna, ġifieri kien hemm m'inhiex niżbalja 25 u 25 yellow u white bil-kulur tal-bandiera tal-Papa, form 1 yellow, form 1 white. U bażikament kien selettiv ħafna, ġifieri għall-eżami u għaddejt minn dak l-eżami u konna tħanna. Hemmhekk ukoll jekk ikollok staqsini x'memorja għandek l-ewwel memorja. Li, dizdaqxan bawxata, maħan semmija, għat ma semmijt maħan semmija.
Neħdu għost.
L-ewel bawxata illi niftakar ċar ħafna kienet, meta ġejna biex nieħdu l-labra l-injection tat-tibi.
Tat-tibi.
Minni dak iż-żmien tant kont nibża minn dawn l-injections, illi sal-lum għad ninsipalli għalli jgħidu tiftakar dakinhar żammew seba teachers biex ħadda. Illum l-ibta dik il-biża għax minħabba l-iskejjer li għandi kontatt magħhom fil-Filippini kelli nieħu ammont kbir, imma dik il-biża, grazzi għall-iskola għas-seminarju ta' Għawdex, affrontajt għall-ewwel darba. Ġifieri dak iż-żmien mer.
U hekk l-iskola ma jibqax biex eżami ma kien tirbaħ skillu.
Ekku. U dik irrid ngħidha, għax ħafna drabi aħna l-iskola ngħidu x'tgħallimt, x'tgħallimt, ma għalmuna ħafna affarijiet oħrajn. Dwar
sewa, kontenta sik il-klima tas-seminarju jiena.
Biex ngħidlek il-verità.
Jox l-ewwel darba għandi xi ħadd li mar is-seminarju t'għawdex.
Biex ngħidlek il-verità kollha. Ma tantx niftakar. Jiġifieri l-primarja u l-sekondarja. Però il-klima kien qed niftakar żmien sabiħ ħafna meta jiġu l-konsers tal-miliet. Jiġifieri niftakar x'għamilna, pereżempju għamilna l-ewwel waħda kienet in-natività. Form 1, Form 2 kien hemm konna għamilna storja chess, il-musical chess. Mbagħad imma l-aħħar sena kien hemm dejjem is-sena. Kien hemm dal-famuż u għadu ħaj insellimlu minn hawnhekk Dun Manuel Kutajjar, illi da kien jikteb play, il-tfal kollha, kulħadd ri tieħu sehem fiha, ġi kienet tkun kummedja darba minnhom u kienet tkun attwali, pereżempju meta bdew il-Kunsilli Lokali fil-1993 f'dak iż-żmien, kien għamel play konna form 1 aħna, ma dik kien jagħmlu fl-istudenti tal-form 5. Allora min jagħmel dil play ta' Dun Manuel, u kull istar kienet tkotala s-serata tal-miliet. U kien għamel, per eżempju, fil-forma, meta konna forma naħna, ma ħadniex sem fiħna, kien għamel antis-sindku, ġifiru għala situazzjonijiet li kulħadd libbes it-tfal ta' sindku. U aħna fil-parti, fil-sena tagħna fil-form 5, kien il-famuż tista' tkun int. Dak iż-żmien. U dan għamel għala l-partijiet, għala l-partijiet ta' John Manuel u Charles Saliba, dak iż-żmien, ovvjament. U għamel play ma situazzjonijiet li kienu qed jidhru fuq it-television dak iż-żmien. U jien dejjem il-form 1 xtaqt li nkun f'dil play. U spiċċajt li jien u ieħor konna għamilna l-parti ta' Charles Saliba u John Manuel. L-ironija ili llum ma John Manuel irnexxiel li naħdem. U tibda tinduna dawn l-iskejjel kemm kunu sors ta' motivazzjoni. Li ġalu ktoħlom.
U s-seminarju kienu qassisin biss?
Le, dak iż-żmien kien hemm qassisin, kien hemm imma kienu bdew deħlin anke l-lajċi nisa jagħmlu. Ġifieri, pereżempju, bawxa oħra li niftakar kellna teacher tal-chemistry illi kien tal-bioloġi, tal-bioloġija illi li kien qed tgħallimna l-chemistry wkoll u da darba ġabet dudu twil. Għad dissection u kien hemm xi ħadd minn sħabi li fetħilha il-gaġġa il-daddudu ma stajna nsibuh imkien. Oħra kien hemm studenti ieħor li fetaħ mhux jien, li fetaħ il-gas tal-H2S u kellna nevakwaw skola sħiħa. Ġi dawn huma momenti fejn wieħed illum tgħid isma', però kien hemm dixxilina. Ġifieri mhux ħadd iċċajtu, ġifieri kien hemm l-amministrazzjoni tal-iskola. Però li tgħallimt mis-seminarju hawnhekk irrid ngħid għax irrid intihom il-krettu kbir ħafna, kelli għallim tal-Ġermaniż illi dak iż-żmien fis-sena qed ngħid 1993 dak għandna internet, dak għandna satellita, bażikament it-television kien hemm imma. U da kien qalilna konna grupp ta' studenti fil-form 2 u kien qalilna ara jekk intom meta bdejna għallimna fil-form 2 sal-form 5 kellna short li għallimna mill-form 2 sal-form 5 kien qalilna jekk intom jirnexxielkom sa tmiem ta' tielet sena tal-form 3 sa kriżmin kon għandna ngħidu l-form 3 jirnexxielkom iġibu livell tajjeb ta' Ġermanja, sieħ ħanħodkom il-Ġermanja. U kien jgħidilna ma jimpurtax għax tagħmlu l-iżbalji, il-lingwa bl-iżbalji tiġu tagħmluha. U li kien jagħmel għalija affaxxinanti u llum narafa iktar minn dak in-nar, jekk konna qed nitgħallmu l-prepositions, pereżempju, dak kien daħħal satellita u id-dar. li dak iż-żmien is-satelliti ma askonna noħolmu bihom. Ma kellniex internet xellum tidħol fuq l-internet. U jekk ħajallimna l-prepositions, kien iġibilna pereżempju logħba minn lejliet kien jirrekordja fuq il-każett niftakar. U jgħallimna l-prepożizzjonijiet b'dan l-futbol, b'da u ta' s-sobbiena li konna aħna qatt li ma kienx joġobna l-futbol, imma hemmhekk kont noqgħod attent. Xirrit ngħid, da li għallimni li l-lingwa l-Ġermaniż mhijiex lingwa tal-ktieb biss, kien juża kotba, kien juża recordings, kien juża. Però l-lingwa hija ħajja. U di hija l-filosofija li jien ħaddit meta mbagħad bdejt nagħlem jien. Nsemmejt l-Eurovision, jien nuża l-Eurovision, nuża l-futbol, nuża l-moda, nuża l-annimali, nuża. Bażikament, nuża dawn l-affarijiet li jagħmlu sens fil-ħajja tal-istudent, kif għallimni dar għallim li llum mhix bravura li nidħol fuq l-internet u nsib it-test li imma dal għallim għamel sforz qawwi u verament bis-saħħa tiegħu u mbagħad sal-form 3. Il-ħakna l-level tal-Ġermaniż li xtaqgħu u verament morna Düsseldorf li hemmhekk imbagħad bdejt il-kontatti biex il-qudiem komplejt nistudja hemmhekk ukoll.
Hemm xi bawxata, George, fis-sekondarja jew inti kont relattivament?
Le, jiena kont mhux ħanejt li kont ma kontx nivvent affari fis-sens li ma kontx noħloq pras waru bawxati, però l-iktar waħed però għatma tkessaħna, ġifiri enerġetiċi bħal.
Affarijiet ta' tfal.
Ta' żgħażagħ u ta' tfal. Però l-iktar waħda li niftakar, jiena qatt ma tawwalt il-sinema mal-liema, ġifiri aħna konna f'sitwazzjoni fejn dejjem konna mal-min, tkellmu fejn tħossu li għandkom titkellmu, però b'rispett. Jien dejjem hekk kont mal-lem il-ġenituri tiegħi. Però darba niftakar illi ħassejtni off-fis minn għal-liema. Dikina tal-liema li jina mbata ħafna bl-allerġi bil-ħajfive. U dak iż-żmien kien għatem ċok. U di, praticament, ma nafx tiftakar xinti kienu jitfaw il-daster mhux l-għallima, ta' ġifieri biex inatfu l trappi tir.
Jimlew kull imkien għabna, ekku.
U di, l-għallima daħlet u għalt li jisma. Ħassar il-wajt, ma jiena tella le għax imbagħad bil-ħejfi, però l-klassi kollha bdiet titħaq. U ti ħasbet illi qed ngħidilha għalija. U niftakar niċar illi di ħasbitni
qed tonqos.
U tatni il-famuż kopji I must not u whatever għal 1000 darba. U jiena mort id-dar u ħanibda dar kopji u kienet l-unika darba li naf. Il-morna għant il-surmast u verame u surmast fejem il-situazzjoni u dil għallima mux għax kalla t-skuza ruħa ta' ma daka li li
t-tħol fiż-żarbun tiegħek.
T-tħol fiż-żarbun tiegħek. U il-kopi mal-mil.
U dan naħseb valur ieħor, George, li kien importanti u naħseb li llum qed jinbidel ħafna li l-ġenituri tagħna jinterġibar minnek, xiftit u koll. Pero qatt ma kienu jtuna raġun. Ġifieri.
Issa jiena li ma jtukx raġun ma naqbilx magħhom.
Imma kienu żminijiet, ġifieri l-għalliema kienu hemm ċertu rispett lehom.
Ekku, però li dejjem tagħti raġun ma jfissirx li kien hemm rispett. Mhix qed nikkontradixxi tiegħek ta' ġifieri. Però li llum naħseb li rridu nagħmlu huwa li tpoġġi bil-qiegħda u u tiddiskuti. Ġri il-ħażin kien meta wieħed ma kienx jiddiskuti. Isma' le m'għandekx raġun mur u għamel. Ġri li tiddiskuti u li tifhem jekk bdi vera għax dak irabbi wkoll jiena l-ġenituri tiegħi dejjem iddiskutew magħna. Isma' u għalhekk f'dis sitwazzjoni tawn ir-raġun. Għax li jgħinuni nifhem, isma' m'għandekx għalfejn tikdeb. Ġri għax kieku qatt ma semgħuni kont nikdeb, isma, jew nagħmel għall-kopju ma ngħidxejn jew inkella inqajjem rebus.
Mhux se jkollna ħafna ħin l-esperjenza tiegħek is-sixth form.
L-isbaħ żmien, sinċerament l-isbaħ żmien u tgħidli għaliex l-isbaħ żmien ngħidlek ma nafx. Imma kien il-moment fejn isni ħassejtni li hemmhekk l-ewwel net l-ambjent kellna drama, kellna ħadora ma kellekx drama, kelli drama. Però li niftakar kont inħossni illi hemmhekk isni bdejt nikber. Fis-sens is-sixth form tagħtni l-opportunità li mhux nibla dak li qed jgħallmuni imma nibda nistaqsi. U da kollu jekk ikollok issemmi li jekk ikollok istaqsini minħabba min. Kien hemm Sur Mast, llum m'għadu x'magħna, Michael Kassar, insellem il-memorja tiegħu, illi dal-bniedem tant kien jemmen f'kull student ma ġa kien iġalek tħossok isma' fejk hemm potenzjal. U ħanajdlek avveniment li kellim jew jiena dak iż-żmien kelli 16-il sena. Kont qed nistudja l-Ġermaniż ukoll kont qed nippreparaw għall-A-level u dik kienet is-sena meta ftaħna r-radju tal-parroċċa lura l-ewwel programmi tiegħi u dak kien ukoll involut fir-radju tal-parroċċa. U bejn l-ewwel sena u t-tieni sena jien litterament fis-sajf kont nagħmel norqod kien baqgħu fl-istazzjon tal-parroċċa. U fil-bidu tas-sena tat-tieni sena sejjaħ li dassur mast għal li George ħanejdlek. Għalli jien nemmen kien jagħmel il-programmi magħna dan ukoll fuq. Kien għalli jien nemmen ħafna fik. Għalli però importanti ħafna li dis-sena tagħmel għażla. Xi trid inti b'ħajtek li għada fit-għada ir-radju jxebbak jew inkella li għada fit-għada tgħid ir-radju kemm joġobni. U dak ġarni ħallini fil-libertà.
Fetaħlek għajnejk.
Fetaħli għajnejja li llum studjajt, illum komplejt dak iż-żmien ma tkunx qed tara. U kieku qalu lill-ġenituri probabbli.
Ma kontx tagħti każhom.
Eżatt, imma.
Ekko, ekko. U George forsi nagħmlu l-aħħar riflessjoni fil-qasir qed toħroġ ħafna minn dawn il-programmi, forsi qed nirrepeti ruħi imma nixtieq nenfasizza. Kemm għandna għalfejn nkunu grati anke lejn l-għalliema tagħna li ħafna drabi fil-maġġoranza rrid nemmen iħallu dan l-impatt sabiħ fuq l-istudenti tagħhom.
U għalhekk napprezza sensiela bħal din il għaliex ftit li xejn tisma' lil-min jgħid tisma' grazzi lill-għalliema li litteralment sawruna.
Ekku. Ekku dik hija. Poġġejta eżatt. Grazzi ħafna
lil
ħadd gost George li kellna l-opportunità li niltaqgħu anki f'dan il-programm fuq Campus 103.7. Grazzi lil Mistiden Dr. George Cremona u grazzi wkoll lil Jordi De Bono li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Inselmilkom.